Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 13, începând cu versetul 15. Prin el se aduce întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorim să ne purtăm bine în toate lucrurile. Mai ales vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta, ca să vă fiu înapoiat mai curând. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Vă rog să ocupați locul. Adeseori, un singur verset surprinde mesajul unei întregi cărți din Sfânta Scriptură, mai ales în cazul epistolelor din Noul Testament. De exemplu, Cartea Romani ne oferă tema ei într-una dintre cele mai mărețe formulări. Deoarece, zice Apostolul Pavel, în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Romani, capitolul 1, cu versetul 17. După aceea, mesajul cărții Galateni este rezumat în felul următor. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos, Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Galateni, capitolul 2, cu versetul 16. La 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 3, citim care este mesajul acestei întâi epistole a lui Ioan. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Dacă ar fi să alegem un singur verset din Cartea Evrei, din Epistola către Evrei, care să sublinieze, să surprindă esența mesajului acestei epistole, cred că am putea să îl alegem acest verset 15 din capitolul 13. Prin el, adică prin Hristos, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Spre deosebire de Romani sau de Galateni, Epistola către Evrei nu se focalizează pe doctrina justificării prin credință. Evident că este în acord cu această doctrină, însă Epistola către Evrei merge mai departe. Subiectul cărții Evrei nu e justificarea noastră, nu este eliberarea noastră de sub condamnare, ci faptul că am fost aduși în părtășie, în părtășia celor care se închină și laudă pe Dumnezeu. Hristos fiind acela care conduce această închinare. În Evrei, spre deosebire de alte cărți, este descrisă viața unui credincios care își petrece câțiva ani pe acest pământ ca și străin și călător, ca și pelerin, dar a cărui minte este preocupată cu cerul, cu tronul din cer, cu marele preot, cu însuși Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și acest lucru poate fi demonstrat printr-un scurt rezumat al cărții Evrei. Încă din capitolul 1 se afirmă supremația lui Iisus Hristos, iar capitolul 2 stabilește rolul lui Iisus Hristos în toată această epistolă, înainte mergătorul sau pionierul mântuirii noastre. Asta învățăm din cartea Evrei despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Că El a mers în fața noastră, deschizând drumul pe care noi trebuie să-L urmăm spre Dumnezeu, îndepărtând fiecare obstacol și aducând la mântuire, aducând înaintea lui Dumnezeu pe cei mântuiți. Iar Evrei, capitolul 2, de la versetul 12 până la 13, așează cuvintele psalmului 22 pe buzele Domnului Iisus când zice: voi vesti numele Tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării și iarăși îmi voi pune încrederea în El și în alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu.
în capitolul 3 și în capitolul 4
din epistola către evrei,
principalul îndemn este să nu facem la fel ca și izraeliții, întorcând spatele țării promise, ci să perseverăm în credință, urmându-L pe Hristos spre destinația noastră cerească. Capitolul 6 din Evrei ne spune că jurământul legământului făcut de Dumnezeu este ancorat. Acolo este marea noastră nădejde și este asigurat de către Iisus Hristos, care a mers acolo înaintea noastră. Capitolul 9 din Cartea Evrei folosește ilustrația aceea binecunoscută cu cortul întâlnirii, cu Sfânta Sfintelor, care era izolată de acea perdea despărțitoare, ideea fiind că Iisus Hristos, prin trupul Său, a deschis această cale, o cale nouă și vie, zice, spre Sfânta Sfintelor, acolo unde locuiește însuși Dumnezeu. Și spre deosebire de preoții evrei, care intrau acolo o dată pe an și doar cu sângele țapilor și al vițeilor și nu puteau îndepărta perdeaua aceea, ei bine, Iisus Hristos a deschis o singură cale, o dată pentru totdeauna, pentru toți, intrând acolo cu sângele trupului Său, cu sângele jertfei Sale binecuvântate. Și jertfa Lui, desăvârșită, nu doar că dă la o parte bariera, dar ne sfințește atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Zice autorul epistolei la capitolul 9, cu versetul 14, El, jertfa Lui, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Iar Evrei, capitolul 10, de la versetul 19, concluzionează spunând în felul următor. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină. Așa stând lucrurile, autorul continuă în capitolul 13 cu versetul 15 spunând în felul următor. Prin El, adică prin acest Iisus Hristos care ne-a deschis această cale nouă și vie, prin perdeaua care este trupul Său, prin El să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Aceste cuvinte, împreună cu celelalte învățături din Cartea Evrei, clarifică faptul că este inutil să aducem jertfe lui Dumnezeu altfel decât prin Iisus Hristos. În afara drumului trasat de viața lui Hristos și de moartea lui Hristos, în afara accesului pe care El, Hristos, l-a câștigat pentru noi prin sângele Său, toate obstacolele păcatelor noastre și ale sfințeniei lui Dumnezeu stau împotriva noastră. Păcatele noastre ne arată cu degetul, ne condamnă. Sfințenia lui Dumnezeu ne condamnă și ne arată cu degetul. Mânia lui Dumnezeu rămâne într-o opoziție directă și mortală cu fiecare dintre noi, astfel că nimeni nu este primit înaintea lui Dumnezeu decât prin El, prin Hristos. Iar acest verset spune foarte clar ce înseamnă expresia prin El sau prin Iisus pentru viața creștină. Apropierea de Dumnezeu și trăind curat înaintea lui Dumnezeu, aducând o jertfă curată cu buzele noastre și cu viața noastră. Această afirmație vine după o altă apărare a creștinismului împotriva acuzațiilor venite din iudaism, cu care se confruntau destinatarii epistolei către evrei. Și asta a fost o preocupare majoră în întreaga epistolă, ca evreii creștini să nu se întoarcă la vechile cărări. La vechile cărări care duceau din nou la sinagogă, la jertfele vechi, la templu, la cortul întâlnirii și așa mai departe. Pentru că toate aceste lucruri cu care evreii se mândreau și despre care citim în Vechiul Testament, toate aceste lucruri nu oferă acces direct la Dumnezeu. Evreii se pare că râdeau de creștini, fiindcă religia lor, creștinismul, era lipsit de ceremoniile somptuoase extraordinar de importante în care evreii aveau foarte mare încredere. Și din Evrei, capitolul 13, cu versetul 9, înțelegem că evreii batjocoreau pe creștini. pentru că nu participau împreună cu ei la sărbătorile lor, pentru că nu respectau obiceiurile alimentare ale evreilor. Însă, ajungând aici, autorul răspunde în versetul 10, vorbind despre credința în Hristos și spune în felul următor. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei care fac slujbă în cort. Se pare că creștinii erau ridiculizați, erau batjocoriți, fiindcă n-aduceau nicio jertfă lui Dumnezeu. Ce credință e aia? Ce religie e aia fără nicio jertfă? Uitați-vă la noi! Avem acolo o mulțime de jertfe. Exod, Levitic, Deuteronom, Numeri, toate sunt pline de jertfe, capitole întregi. Jertfe de mulțumire, jertfe de laudă, jertfe pentru păcat, jertfe de ardere de tot. O mulțime de jertfe. Voi nimic? Am înțeles, n-aveți atâtea, dar chiar nici una. Iar autorul epistolei către evrei răspunde arătând cu degetul spre singura jertfă care a fost oferită deja de către Iisus Hristos. Și spune la Evrei capitolul 13 cu versetul 12. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Fără îndoială că și creștinii au de adus o jertfă, și anume jertfa spirituală a vieții lor, o jertfă nu pentru iertarea păcatelor, ci o jertfă de mulțumire și o jertfă de laudă. Și în cuvintele iudaismului vechi testamentar, această jertfă se leagă de jertfa de mulțumire, care era adusă nu pentru ispășirea păcatelor, ci drept mulțumire pentru mântuirea și pentru multele daruri date sau primite de la Dumnezeu. Și de fapt, cuvântul grecesc folosit în versetul 15 pentru jertfa de laudă sunt exact cuvintele folosite în traducerea grecească a Vechiului Testament, în Septuaginta din Levitic, capitolul 7, versetul 12 și 13, care poruncește aceste jertfe de mulțumire. Evreii care, așa cum știm din Vechiul Testament, evreii care doreau să-și exprime mulțumirea față de Dumnezeu, aduceau niște pâinișoare sau grâu pentru a fi folosite de preoți în slujba lui Dumnezeu de la cort sau de la templu. Despre acest tip de jertfă este vorba ca să aducem și noi lui Dumnezeu. Să aducem liber darurile noastre pentru ca să le folosim în slujba și pentru lauda lui Dumnezeu. Și aceasta era cea mai înaltă expresie, exprimare a religiei în iudaism. Era o ocazie cu totul specială, care acum, zice autorul epistolei, trebuie să caracterizeze întreaga viață, întreaga noastră viață, ca și copiii ai lui Dumnezeu. Și Pavel vorbește despre lucrul acesta la Romani, capitolul 12, cu versetul 1, când spune în felul următor. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Adică acesta este răspunsul nostru la harul lui Dumnezeu pe care ni l-a arătat în Evanghelie. Ce contrast puternic între această perspectivă prezentată de autorul epistolei către evrei și perspectiva prea multor creștini de ieri și de astăzi despre ce înseamnă creștinismul. Pentru mulți creștini, din păcate, cea mai înaltă aspirație, scopul suprem al vieților de credință este să fie mântuiți. Adică să intre pe ușă și să se oprească acolo. Important e, frate, să fie un nontru. Să ajung acolo. Că o să stau în față, că o să stau la mijloc. Dom'le, pe ultimul loc să fiu acolo, dar să fiu un nontru. Dacă reușesc să ajung în cer, totul e bine și frumos. Totul va fi foarte bine. Dragii mei, creștinismul nu-i numai atâta. Creștinismul nu înseamnă numai atât. Justificarea, da, este o doctrină foarte, foarte importantă, dar ea nu-i sfârșitul mântuirii noastre. Da, am fost mântuiți, am fost îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Și? Ce facem? Păi am fost mântuiți ca să trăim pentru Dumnezeu, ca să îl slujim pe Dumnezeu, ca să lucrăm, cum se zice, pe ogorul Evangheliei. Să lucrăm pentru slava și gloria împărăției sale. Am fost mântuiți și ce cu asta? Nu ăsta e scopul final al lucrurilor? Am fost puși deoparte, aleși de Dumnezeu, ca să lucrăm pentru slava și gloria numelui Său. Și întreaga noastră viață să o aducem ca și jertfă pentru harul pe care El ni l-a arătat în Evanghelie. Adeseori, pe bună dreptate, justificarea prin credință, așa cum a numit-o Luther, este balamaua sau țâțâna pe care se mișcă ușa Evangheliei. Și cu siguranță este o doctrină foarte, foarte importantă. Însă, dragii mei, este o ușă care trebuie deschisă ca să ne ofere intrare în prezența lui Dumnezeu și astfel să intrăm și să trăim cu bucurie și cu teamă în același timp ca și copii ai lui Dumnezeu în această lume și să aducem o jertfă de laudă în slujba lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus că Tatăl caută astfel de închinători care să îi se închine în duh și în adevăr. Pentru asta am fost mântuiți, dragii mei, ca să trăim pentru El, ca să avem un stil de viață care este o închinare la adresa numelui lui Dumnezeu pentru binecuvântarea altora și pentru gloria numelui lui Dumnezeu. N-am fost mântuiți ca să ne simțim bine și să zicem, am scăpat de mânia iadului. Wow, să mai beau un pahar de apă. Ce bine mă simt. Nu despre asta e vorba. Ăsta e începutul. Am fost mântuiți ca să lucrăm, ca să-L slujim pe Dumnezeu, ca întreaga noastră viață, în mod practic, să fie o laudă, o slujbă, o slujire la adresa lui Dumnezeu. Sigur că dacă aude cineva, auzind lucrurile astea, ar putea să întrebe cineva, ok, asta înseamnă că toți creștinii trebuie să se angajeze numai și numai în activități religioase și că toți trebuie să-și încheie carierele seculare și să intre în lucrare, să facă ceva pentru Dumnezeu? Răspunsul este un categoric nu. Ce înseamnă că tot, absolut tot ceea ce facem este religios. Absolut tot ce facem este religios, implicând închinarea noastră la un Dumnezeu sau la altul. E adevărat. Pentru urmașii lui Hristos înseamnă să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci așa cum spune Pavel la Coloseni 3:17, și orice faceți, adică în orice domeniu vă desfășurați activitatea, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Oamenii se plâng uneori că creștinii sunt prea cu capul la cele de sus ca să mai fie bun de ceva pe acest pământ. Cred că opusul este mult mai adevărat. Și anume că prea mulți creștini nominali cu numele sunt prea cu mintea pe pământ ca să mai fie bun de ceva în cer. Așajul nostru spune în această dimineață, prin El, prin Hristos, să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Adică întotdeauna înseamnă 7 zile pe săptămână în orice fel de activitate în care suntem implicați. Despre asta e vorba. Asta înseamnă lucrarea în câmpul Evangheliei. Aici ne bucurăm, predicăm, cântăm, frumos cântăm, ne bucurăm de părtășie unii cu alții. Și cu asta s-a încheiat creștinismul nostru? Și luni ce facem? Da sâmbătă, da miercuri, da joi, da vineri. Lucrurile astea, că suntem în slujba lui Dumnezeu, că viața noastră este o închinare la adresa Lui, trebuie să se vadă în fiecare zi, dragii mei. Și când Pavel a vorbit în Romani despre viața noastră adusă ca jertfă, a mers mai departe, spunând că trebuie să trăim în această lume cu evlavie, nu în mod lumesc, zice la Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Iar autorul epistolei către evrei se concentrează în mod specific asupra felului nostru de vorbire. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Și dacă cumva nu înțeles cineva despre ce e vorba, autorul clarifică. Adică, rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Ideea de bază este că trebuie să lăudăm pe Domnul și să mărturisim credința noastră cu buzele noastre. Aici nu e vorba doar de strângerea noastră la oaltă, duminica sau miercurea, pentru închinare, ci cuprinde întreg sistemul nostru, felul nostru de vorbire, care fie mărturisește, fie neagă numele Sfânt al lui Dumnezeu. Prin vocabularul nostru sau prin vorbirea noastră dezvăluim atitudinea inimii noastre cu o exactitate devastatoare, dragii mei. Prin vorbirea noastră dezvăluim atitudinea inimii noastre cu o exactitate devastatoare. Amintiți-vă de Domnul Iisus Hristos, care le-a spus fariseilor la Matei capitolul 12 cu versetul 34 în felul următor. Pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Adică, ceea ce e în inima ta va ieși automat pe buzele tale. Și de aceea, singura cale de a avea o gură curată este să ai o inimă curată. Singura cale ca să ai o gură curată este să ai o inimă curată. O vorbire curată, o vorbire sănătoasă, arată de fapt spre o viață curată, trăită pentru lauda și slava numelui lui Dumnezeu. Atât de puternică, dragii mei, este vorbirea noastră, indicând adevărata noastră condiție spirituală, încât Apostolul Pavel folosește acest barometru în Romani, capitolul 3, ca un indicator al depravării umane. Și spune în felul următor la Roman 3 cu 13 și 14. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Dragii mei, vorbirea noastră este atât de importantă încât Apostolul Pavel o folosește ca și termometru, barometru, ca și unitate de măsură pentru depravarea noastră. Iar aceste cuvinte care le-am citit din Romani, capitolul 3, descriu foarte bine cultura de astăzi. În spatele prosperității și a strălucirii, maniera de a vorbi dezvăluie rădăcinile adevărate ale sufletului. A fost un caz, dintre multele, n-am să dau nume, a fost un caz la televizor în România, în urmă cu mai multe luni de zile, în care un analist politic foarte, foarte prizat, care vorbește foarte frumos la televizor, foarte elegant, foarte elevat, a fost surprins într-o discuție, cred că DNA-ul, i-a înregistrat o discuție și discuția a ajuns la televizor. Mie, ca bărbat, mi-a fost rușine să ascult. Felul în care a vorbit acest om, trecut bine de 50 de ani, spre 60. Foarte, foarte cunoscut. La care toată lumea scoate pălăria și zice, oh, ăla, meseriaș. Când l-ai auzit însă cum vorbește în particular, te-ai luat cu mâinile de cap. Ți s-a făcut greață. La adresa femeilor, la adresa partidelor, la adresa tot ce mișcă. Cumplit. Unele dintre cele mai urâte păcate împotriva lui Dumnezeu, dragii mei, sunt comise cu limba. Multe mari necazuri sunt provocate altora cu limba și Iacov scrie în felul următor. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Iacov, capitolul 3, versetul 6 și 8. Toți, dragii mei, ne gândim adeseori la lucrurile care ni s-au spus. Poate recent, poate cu mai multă vreme în urmă. Care ne-au afectat. Lucruri care ne-au rănit. Care, din păcate, ne-au făcut mai răi în loc să ne facă mai bun. Iar noi am făcut altora asemenea. Cuvintele, dragii mei, sunt arme foarte, foarte puternice, dar în același timp sunt și instrumente puternice de binecuvântare și de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și versetul 15 din Evrei, capitolul 13, folosește expresia rodul buzelor. Ăsta este un citat, de fapt, din Osea, capitolul 14, cu versetul 2, unde se vorbește despre poporul lui Dumnezeu care aduce lauda buzelor noastre, zice Osea. Este vorba despre jertfe, iar buzele noastre sunt privite ca și altare pe care inimile noastre aduc închinare înaintea lui Dumnezeu. Mult mai valoroase pentru Dumnezeu decât orice manifestări religioase, oricât de pompoase ar fi ele, este să dedicăm vorbirea noastră în slujba lui Dumnezeu. Ar trebui să facem lucrul acesta în rugăciune. Și multă lume întreabă, domnule, dar cum să facem lucrul ăsta? Foarte, foarte simplu. Puneți mâna pe o singură carte din Scriptură la început, pe Psalmi. Și îmbibați-vă, ca o sugativă, cu limbajul din Psalmi. Îmbibați-vă ca o sugativă cu limbajul din Psalmi. Învățați care sunt formulele de adresare la adresa lui Dumnezeu. Învățați care sunt lucrările lui Dumnezeu. În Psalm sunt exprimate într-un mod absolut formidabil. Poetic. Frumos, frumos, cum nu se mai poate. Îmbibați-vă vorbirea cu limbajul Scripturii, dar evident că dacă nu citești Scriptura, nu o să ai limbajul Scripturii, o să-l ai pe ăla de la televizor, dacă te uiți mai mult la ăla. Sau din alte cărți care le citești. În momentul când deschidem Scriptura și citim, ca să citim, nu ca să ne aflăm în treabă sau să bifăm o activitate religioasă, ci citim până reușim să citim într-adevăr, atunci ne vom trezi, vorba cântării, că în scurtă vreme începem să avem reflexe biblice de vorbire. Începem să pomenim titlurile lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, formulele biblice de adresare la adresa lui Dumnezeu. Și într-o zi, citind așa mereu, ne vom trezi că vom avea limbajul biblic. Sau cum spunea fratele Ola, cu multă vreme în urmă, prin sângele nostru va curge Biblie. Vom fi biblicizați. Ne uităm la altceva, citim mai mult altceva, ascultăm mai mult alte lucruri decât astea. Bineînțeles că la biserică suntem mulți și habar n-avem să ne rugăm. Și zicem către ceilalți, bă, dar ce spiritualism, mă, ce limbaj, ce cutare. Dar pe matale, cine te oprește să citești Scriptura și să înveți care e limbajul biblic? Mă rog frumos. Numai alții pot să o facă, tu nu poți să o faci. De aceea este un motiv constant de rugăciune pentru fiecare dintre noi. Și este, a zice, chiar o îndatorire creștină pentru fiecare dintre noi, să-i cerem lui Dumnezeu să sfințească buzele noastre, astfel încât ele să slujească voii lui Dumnezeu. Sigur că asta înseamnă mai întâi și mai înainte de toate sfințirea inimilor noastre, pentru că atunci va fi sfințită și vorbirea. Adică, în loc ca pe buzele noastre să-și găsească loc cârfa, înjurăturile, bancurile, în special cele nepotrivite, porcoase, zice în Biblie, ar trebui să găsească limbajul mulțumirii și toate acele lucruri care le-am amintit mai înainte ar trebui să fie înlocuite de cuvinte de încurajare, de zidire, de vorbire dreasă cu sare, vorbire cu har. Dragii mei, astea nu sunt simple expresii biblice menite să ne impresioneze pe noi sau eu să vă impresionez pe dumneavoastră. Vai, ce frumos vorbește aici. Ce limbaj are. Ăsta este limbajul Scripturii. Vorbire dreasă cu sare. Vorbire plină de har. Asta înseamnă că trebuie să fim atenți la ce vorbim. Asta înseamnă că trebuie să facem exerciții de cultivare a vocabularului creștin. Asta înseamnă că trebuie să ne înfrânăm, să nu vorbim prostii și porcării. Nici între noi, nici cu nevasta, nici cu copiii, nici la lucru, nici la școală. Nu vine de la sine, bineînțeles. Trebuie să facem un efort. Dar la asta suntem chemați. Asta ne cere Dumnezeu fiecăruia dintre noi. De aia am fost mântuiți ca să trăim pentru gloria numelui Său și viața noastră să fie o jertfă la adresa numelui Său. Mi-amintesc cu plăcere acum, de o poveste care circula în copilăria mea, despre cum s-au pocăit oamenii pe Valea Crișurilor. Și printre altele, sătenii au văzut că pocăiți, printre altele, stătenii au văzut că pocăiții nu-și mai înjurau animalele. Nu le mai suduiau. Adică, spunea atunci, până și animalele trebuie să vadă că stăpânul lor s-a pocăit. Până și animalele. Până și în limbajul vis-a-vis de animale trebuie să se vadă lucrul acesta, pocăința noastră. Nu mai vorbesc în limbajul vis-a-vis de oameni, de acasă, din biserică, așa mai departe. Versetul 15 vorbește despre buzele noastre ca instrumente ale închinării, însă versetul 16 își îndreaptă atenția spre actele de dragoste, în special care au în vedere, cele care au în vedere generozitatea noastră. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Evrei, capitolul 13 cu 16. Asta include și dorința de a acționa cu bunătate față de alții, și dorința de a acționa în beneficiu spiritual al celorlalți și nu numai. În mod special arată spre dorința de a arăta generozitate față de cei aflați în nevoie. De a dărui din bunăstarea noastră, fiindcă știm că acest lucru îi face plăcere lui Dumnezeu și îl glorifică. Și fiindcă îi iubim pe alții mai mult decât iubim banii noștri. Religia falsă este întotdeauna pusă la zid de o astfel de atitudine față de posesiunile materiale. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 6, cu versetul 24. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Iar Iacov, capitolul 1, cu 27, adaugă în felul următor. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Asta nu înseamnă, dragii mei, neprihănire prin fapte, ci înseamnă adevărata închinare spirituală înaintea lui Dumnezeu, așa cum o cere de altfel Dumnezeu în toată Scriptura. Profetul Mica, în Vechiul Testament, a avut de-a face cu acest contrast extrem de puternic dintre religia exterioară, ce se vede, și religia adevărată. Și la Mica, capitolul 6, de la versetul 6, Mica întreabă în felul următor. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de top? Cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeți sau zeci de mii de râuri de undelen? Să dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, robul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Din acest pasaj, dragii mei, vedem cât de practică este adevărata închinare spirituală. Spunea cineva că banii sunt un domeniu care testează întotdeauna autenticitatea devotamentului nostru pentru Dumnezeu. Banii sunt un domeniu care testează întotdeauna autenticitatea devotamentului nostru pentru Dumnezeu. Inima care e mai aproape de portofel decât de Dumnezeu este neinteresată și mai ales paralizată față de darurile lui Dumnezeu. Folosirea banilor oferă o zonă în care vitalitatea spirituală autentică poate să crească și poate să fie demonstrată. Adică, dragii mei, degeaba ne dăm noi rotunzi aici cu predică, cu cântare, cu închinare trinitariană, cu tot ce vrei, toate doctrinele puse la boloboc. E un lucru foarte bun. A zice Iacov, alo, atenție! Cei în exteriorul vostru trebuie să corespundă cu cei în interior. Iar lucrurile astea se văd în dărnicie și în generozitate față de cei care sunt în nevoie. Adică inima ți-e aproape de buzunarul din spate, de la pantalon, de portofel, sau ți-e mai aproape de cer și de darurile lui Dumnezeu și de nevoile împărăției? Aici se despart apele. Ăsta e momentul adevărului. Nu neapărat aici, în sanctuar, toți suntem frumoși. Cravată, zâmbitori, cărți de cântări, avem și Biblii la noi, formidabil. Și după aia, ce facem? Când trebuie să punem osul, cum se zice pe românește. Când trebuie să dăm, când trebuie să băgăm mâna în buzunar. O băgăm așa cu două degete sau o băgăm adânc până la capăt. La fel ca și în cazul vorbirii noastre, doar atunci când inima noastră a fost înțărcată de lume și apropiată de Dumnezeu, atunci putem să folosim banii ca și un instrument al închinării și al slujirii lui Dumnezeu. Și în sfârșit, pentru Dumnezeu căutăm să trăim în acest fel, fiindcă adevărata închinare spirituală adeseori trece neobservată, atât în lume și de multe ori chiar și în biserică. Pe Dumnezeu îl slujim când slujim altora și când punem binele lor mai presus de binele nostru. Acest lucru se vede clar în mijlocul presiunilor de orice fel, inclusiv a presiunilor financiare. Felul în care ne folosim banii în mijlocul presiunilor și ispitelor financiare este o lecție pentru noi și pentru copiii noștri, pentru ceea ce înseamnă cu adevărat să te încrezi în Dumnezeu. Când prioritățile sunt clar văzute acasă, prima dată este lucrarea Domnului și după aceea restul, lucrul ăsta se va vedea inclusiv în cheltuielile care le facem, dragii mei. Se va vedea și în cutia aia de sus. Se va vedea și în ședințele cu bărbații. Dacă întrunim bugetul sau nu-l întrunim. Lucrurile astea se văd foarte, foarte clar în astfel de momente. Pasajul din această dimineață se încheie cu îndemnul de a fi supuși conducătorilor spirituali din biserică. Îndemnul acesta pare să fie separat de chemarea de mai înainte de a trăi viața ca o jertfă pentru Dumnezeu și slujește ca și concluzie pentru demnul început în versetul 7. Și mai ales într-o cultură egoistă ca și a noastră, care se bazează pe realizările personale, vă mai amintiți de sloganul, prin noi înșine. Noi. Mușchiul nostru. Până la intelectual, bineînțeles. Prin noi înșine. O cultură care se bazează pe realizările personale. Ascultarea de autoritatea rânduită de Dumnezeu este un exercițiu spiritual și un element al închinării adevărate înaintea lui Dumnezeu. În Biblie, supunerea, fie a cetățenilor față de dregători, fie a copiilor față de părinți, fie a soțiilor față de soț, întotdeauna supunerea se face pentru Domnul. Este un act de închinare și este un act de încredere. Și versetul 17 dă două porunci, însoțite de mai multe motivații. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Prima poruncă, așadar, este ascultați. Vorbind în principal despre a primi învățătură de la conducătorul spiritual. Și verbul grecesc, peiteste, este folosit și în sensul de fiți convinși, convingeți-vă. Fiți supuși înseamnă să accepți autoritatea așezată de Dumnezeu. Toate acestea le aducem în închinare. Primind adevărul și acceptând autoritatea conducătorilor. După aceea avem 6 motive pentru ca să fim ascultători și supuși. Primul se găsește în această expresie mai marii voștri care sunt conducătorii. Conducătorii spirituali adevărați sunt aceia care merg înaintea turmei, în cuvântul lui Dumnezeu, în rugăciune și în viața creștină. Și la fel cum marele mesaj al cărții Evrei este despre Iisus, marele conducător, care ne duce la Dumnezeu, tot așa Dumnezeu a rânduit pe unii să conducă biserica, să călăuzească turma lui Dumnezeu pe acest pământ. Și această idee este legată de ideea de a fi convins, de convingere, fiindcă conducătorii sunt călăuzitorii turmei în cuvântul lui Dumnezeu. N-ar trebui ca creștinul obișnuit să spună cred cu tare sau cu tare doctrină, fiindcă reverendul sau doctorul în teologie, cu tare și cu tare, a spus așa, ce mai degrabă cei din bănci ar trebui să spună în felul următor. Așa am fost învățat, că acesta este cuvântul lui Dumnezeu, care mi-a fost explicat de pastorul meu, iar acum conștiința mea este constrânsă de Dumnezeu ca să cred și să ascult. În al doilea rând, ascultăm de liderii spirituali, fiindcă autoritatea lor vine de la Hristos. Amintiți-vă de cuvintele din Efeseni, capitolul 4, 11 și 12. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Așadar, autoritatea lor este spirituală și morală, nu este temporală și lumească. Domnul Iisus Hristos zice la Ioan, capitolul 18, cu 36, împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Fiindcă liderii creștini, mai ales diaconii și prezbiterii, sunt chemați să slujească biserica, trebuie să-i primim ca pe autorități rânduite de însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Treilea și al patrulea motiv este că acești conducători privegează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Mulți oameni în această lume angajează firme de protecție și pază ca să le protejeze bunurile. Și când firma de pază vine la un obiectiv, cum zic ei, și spun, ușile alea trebuie asigurate, geamurile astea trebuie făcute așa, acolo trebuie puse gratii, acolo trebuie pus senzor, proprietarul nu comentează. Scoate banul, cumpără echipamentul și îl instalează. Alți oameni au consilieri financiari care veghează la bogăția lor. Dacă consilierul îi trimite o informație, investitorul o ia, o citește și acționează în consecință. Dacă investiția trebuie schimbată, investitorul se execută. Însă, dragii mei, conducătorii menționați în Cartea Evrei priveghează peste sufletele voastre. Ei sunt dăruiți de Dumnezeu ca să conducă și să dea învățătură creștină. Ce alt motiv mai bun ca să urmezi sfaturile lor? Și mai mult, continuă autorul, ei dau socoteală marelui păstor. Nu slujesc pentru beneficii personale, ci pentru binele comun și sunt chemați să dea socoteală la rândul lor. Răspunsul nostru, așadar, este să-i ajutăm prin ascultare și prin credință. 5. Ascultarea noastră face ca conducerea creștină să fie o bucurie și nu o povară. Fără îndoială, citiți orice cărți de teologie pastorală vă cad la mână. Fără îndoială, singura mare descurajare cu care se confruntă orice păstor este o adunare care nu crede ceea ce predică el din cuvântul lui Dumnezeu. Asta este cea mai mare provocare, dezamăgire, cel mai mare necaz și descurajare cu care se confruntă orice păstor. Lucrul acesta, unul singur, nu altele, unul singur, îl poate doborâ pe orice păstor. Nu lungile ore de studiu. Nu. Nu nopțile pierdute. Nu orele care stă în vizite. Nu. Nu lipsa timpului cu familia. Nu problemele care sunt în biserică, niciuna dintre astea, ci o turmă cu inima încăpățânată și împietrită. Și cel mai mare dar pe care îl poate face un creștin păstorului sau conducătorilor spirituali este dispoziția și bunăvoința de a învăța și asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Dispoziția și bunăvoința de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Și în final, acest verset concluzionează spunând că nu-i de niciun folos pentru noi ca acești conducători să fie împovărați cu separări, conflicte, neîncredere, necredință în biserică. Termenul grecesc folosit aici este un termen comercial, de la piață, care trimite la ideea că n-ai niciun gheșeft, n-ai niciun beneficiu comercial dacă se întâmplă așa. Cred că sunt puține binecuvântări mai mari în această viață pe pământ decât o biserică evlavioasă, unită și spirituală, și fiecare dintre noi avem un rol esențial în acest angrenaj. Repet, cred că sunt puține binecuvântări mai mari în această viață decât o biserică evlavioasă, unită și spirituală, și fiecare dintre noi avem un rol important în tot acest angrenaj. Adică să fie și evlavioasă, să fie și unită, să fie și spirituală. Nu numai păstorul are treabă cu lucrurile astea trei. Fiecare membru are treabă cu el. Acum, sigur că pentru a face dreptate textului, trebuie să-l întorc înspre mine. Și dacă întorc acest verset înspre mine, el slujește, bineînțeles, ca un fel de mini-ABC pentru cei care au această slujbă de conducere în biserică. Adică trebuie să fim călăuze în cuvântul lui Dumnezeu și exemple în viața de credință, aplicând ceea ce predicăm și dând un exemplu bun turmei. Purtăm povara autorității și deci și povara responsabilității. Asta înseamnă să te frământi chiar și noaptea cu ce predici, cu textul predicii, cu oile care o iau razna, cu berbecii din turmă, cunoscând durerea multor inimi și meditând întotdeauna la cei care suferă. Nu-i de mirare că biserica a meditat întotdeauna, din totdeauna la această primă imagine a conducerii creștine, și anume păstorii care vegheau noaptea împrejurul turmei lor pe vremea nașterii Domnului Iisus Hristos. Și marele reformator englez de la 1600, Hugh Latimer, spunea astfel într-o scrisoare a lui către câțiva episcopi din Anglia. Citez. Vorbind despre exemplu păstorilor care își păzeau turmele lângă Betleem. Acești păstori își păzeau turmele. Nu se plimbau de colo-colo, cheltuind timpul degeaba și neglijând îndatoririle lor de bază. Ne-aș dori ca oamenii bisericii să învețe această lecție de la acești bieți păstori, care este să rabde turma lor, să se murdărească printre oi, să vegheze asupra lor și să hrănească turma cu cuvântul lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. La asta mai adaug faptul că vom da socoteală pentru grija sau lipsa de grijă care am avut-o față de turmă. Păstorii ar trebui să se gândească întotdeauna la acestea că sunt ispitiți să păcătuiască sau să fie neglijenți. Chiar dacă avem autoritate, ea este în numele lui Hristos și de aceea trebuie să fie și după asemănarea, după exemplul lui Hristos. Chiar și cei mai tari oameni își dau seama de nevoia de har într-o astfel de lucrare. Însuși apostolul Pavel a zis la 2 Corinteni, capitolul 2, cu 16, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Cine poate fi îndeajuns, zice Pavel, pentru o astfel de lucrare? Cine poate fi îndeajuns pentru o astfel de lucrare? De aceea, autorul Epistolei către Evrei, în versetul 18, zice: rugați-vă pentru noi. Și adaugă că suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Acest îndemn dezvăluie puțin din marea nevoie de rugăciune pentru cei aflați în poziții de conducere. Da, mulți dintre noi zicem, da, știu care sunt îndatoririle unui păstor. Cred că mă calific. Însă, zice autorul, vă rog să vă rugați pentru mine, ca să-L slujesc pe Domnul cu o conștiință curată, să-L slujesc pe Dumnezeu în mod onorabil. Dragii mei, dacă nu vă rugați cel puțin aceste lucruri pentru păstorul dumneavoastră, atunci nu vă dați seama de importanța lui, a lor, pentru Biserica lui Hristos și nici de fragilitatea lor, care, la fel ca și dumneavoastră, sunt carne, fire pământească și, deci, slabi. Slabi. Trăim într-o vreme în care, dragii mei, se aude tot mai des și tot mai tare despre păcatele mari ale liderilor creștini, pagubele fiind inestimabile. Trebuie să ne rugăm pentru că astfel de lucruri să nu se întâmple și în adunarea noastră. Trebuie să ne rugăm pentru protecția conducătorilor, atât protecție spirituală, cât și de pericolele obișnuite din această lume. După moartea unui mare lider și conducător exemplar din Anglia, un membru din biserica acelui om spunea în felul următor: nu credeam că un om mare ca și el a avut nevoie de rugăciunile mele. Fie ca această lecție să intre adânc de tot în inima noastră
și să ne rugăm în mod constant pentru conducătorii bisericii. La mormântarea marelui puritan Richard Sibbes, un frate de acolo pe nume Isaac Walton a făcut următorul comentariu. Acestui om binecuvântat să-i se aducă numai lauda aceasta. Cerul era în el înainte ca el să fie în cer. Acestui om binecuvântat să-i se aducă numai lauda aceasta. Cerul era în el înainte ca el să fie în cer. Asta ar trebui să fie adevărat pentru fiecare conducător creștin pe care Dumnezeu l-a pus să conducă și să hrănească turma sa. Ori de câte ori turma, biserica este puternică, ori de câte ori stă tare pentru Dumnezeu, există conducători puternici care predică și care dau exemplu prin puterea Duhului Sfânt. Autorul Epistolei către Evrei a putut să-i îndrepte pe cititorii săi spre anumiți conducători din istoria lor, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința, zice la Evrei 13:7. Întotdeauna, chiar și cei mai buni conducători vor fi frustrați în lucrarea lor dacă poporul lui Dumnezeu nu ascultă cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu-l cred și dacă nu-l pun în practică, dedicându-și viețile pentru Dumnezeu în slujba rugăciunii și a închinării. Aceasta este, dragii mei, cea mai mare lovitură care poate doborâ pe cel mai puternic păstor, lider din această lume. Aceasta, dragii mei, este viața creștină. Și trebuie să recunoaștem că este o viață deosebită. Într-adevăr, când păstorii și oile trăiesc în armonie înaintea lui Dumnezeu, ceea ce a spus Isaac Walton despre Richard Sibbes va fi adevărat pentru fiecare dintre noi. Că cerul va fi în noi chiar dacă încă umblăm pe acest pământ. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să împlinim aceste cuvinte ale Scripturii care le-am auzit în această dimineață pentru slava și gloria numelui Său. Amin.